Baik sahabat Bas dan juga pendengar radio RIS FM di Kebumen, demikian tadi kita sudah menyimak materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustadz Ahmad Yainuddin. Untuk Anda yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan, kami akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Ibu Tri yang ada di Salatiga, Ustaz.
Ibu Tri, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana kalau sudah sakit, parah bahkan, tapi tetap melakukan dosa? Tidak sholat dan tidak ibadah wajib yang lainnya. Ini mohon nasihatnya, padahal masih sanggup sebenarnya, Ustaz.
Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ba'ad. Ibu Tri yang ada di Salatiga, barakallahu fik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum dari jawabannya, dan Ibu Tri juga ikut mendapatkan bagian kebaikan dari jawaban ini. Amin. 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 Bagaimana orang wis loro ra gelem salat padahal jane mampu salat? Itulah Bu, hubungan seorang hamba dengan keimanan. Hubungannya dengan keimanan. Kalau orang yang memiliki ilmu sehingga melahirkan keimanan di dalam dada, dia akan tahu bahwasanya yang namanya sholat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Perbuatan yang pertama kali ditanyakan besok di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat, para salafus saleh sudah memberi contoh kita, memberikan keterangan pada kita mengenai kondisi orang yang sakit. Sholatnya itu tidak memberatkan. Arep wudu kademen kundak ting greges pegelinu ya, kram ya wis tayamum, kan diberi kemudahan. Sholatnya ora kuat sambil duduk. Duduk ora kuat sambil berbaring. Berbaring ora kuat sambil terlentang. Madep kiblat ra kuat, sak madep-madep arep wudu tayamum ra kuat, ya salat dalam keadaan yang dia mampu. Salat setiap waktu sudah ditentukan, kita disuruh salat sebaik-baiknya semampu kita, tidak diwajibkan ra kuat nyatek mosok kudu nyatek lah piye. Itukah, itulah yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin. Ning ya iku Bu, sing iso nglakoni kaya ngono kuwi wong sing duweni iman. Nek wong ora duwe iman ya kiyaine we ora duwe iman, wis ming dipercaya kiyai ning kudu kiyai. Anu we mbah ora sah salat sik mbah sok dikondhok. Ya ora kaya ngono kuwi mosok ndanu entek kondhok. Lah nek ora salat 3 taun le ngondhok piye? Piye jale ngondhok salat zuhur? Telung tahun, sedina salat zuhur pisan sesasi ngono ra 30 salat zuhur kon traweh. Alah ya sengko nyewa wong diundang kon nyolatke, ndak bisa. Yang namanya salat ya amalannya sendiri-sendiri. Nah, seperti itu ya. Gitu Bu, ini kaitannya dengan keimanan. Terus bagaimana mengatasinya kalau ada orang yang wis loro ora gelem salat meneh? Ya kita fahamkan kepada orang tersebut mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan Allah itu Maha menciptakan segala sesuatu. Allah itu Maha penyayang. Kita sebagai hamba Allah hanya dituntut untuk beribadah semampunya, ya, tidak dipaksa. Kita hanya disuruh beribadah semampunya, yang tidak mampu ya tidak dikerjakan. Nah, ternyata sholat ora kudu ngadeg. Berarti sholat itu walaupun menganggu kedep-kedep karena memang gerak-gerak ora iso, mampunya itu ya tetap sholat dengan cara seperti itu. Ustaz yo lali to lek arep rukuk sujud ping sholat ming kedep-kedep tok. Yo sing waras karo ngelingke. Nah, sing gak waras nunggoni ngelingke, Mbah. iki rakaat pertama, wes iki rakaat kedua, nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya pada keimanan ya Bu Tri ya, pada keimanan artinya ya kita fahamkan si penderita tersebut untuk senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan upaya ini segera disembuhkan penyakitnya gitu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada panggilan telepon, kita akan coba angkat. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
Dengan Pak Slamet di Kalimaro, Kedung Jati, Pak Ustaz.
Masya Allah, Pak Slamet. Ya, selamat datang, Pak Slamet. Monggo.
Mau tanya, Pak Ustaz.
Ya.
Pak, ada Ustaz itu bilang sama saya, Pak Ustaz. Katanya, wajib itu enggak penting, sholat itu enggak penting. Yang penting itu mau sedekah. Sedekahnya dulu. Di zamannya kenabian namanya Bahram itu selamanya enggak sholat, mati pun masuk surga. Itu bagaimana Pak Ustaz?
Iya. Iya. Itu aja Pak Slamet.
Iya. Belajar dulu.
Baik. Terima kasih Pak Slamet.
Barakallahu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Pak Slamet yang ada di Marung Kedung Jati, ikut Purwodadi ya Kedung Jati.
Kedung Jati Purwodadi set.
Ya, pojok ya perbatasan ya, dengan
Godong ya.
Godong Umbak. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Slamet. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan pada Pak Slamet sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin.
Gini Pak Slamet, kalau ada seorang kiai bilang sholat kira penting, yang penting itu sedekah. Nah, kemudian dia menyebutkan dalil. Ya, dalil itu dilihat sejauh mana kesohihan tersebut. Yang jelas di sana ada seseorang yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya oleh seorang sahabat ya, orang Badui. Orang Badui ini datang, ya Muhammad, wong Badui kan ora patek duwe adat to, maklum jenenge wong gunung. Lha nyeluki ya Muhammad ngono kuwi. Dulani, oh kalau yang ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dulani ala amalin idza takhaltuhu idza amiltuhu takhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku amalan yang jika aku melakukannya, aku masuk surga. Maka beliau bersabda, Ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Kowe nyembah yang Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Watuki musholah, kamu menegakkan sholat. Watuk tiyaz zakah, nah ini yang nomor tiga, kamu menunaikan zakat yang diwajibkan. Watasuma Ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Lalu orang itu, orang Badui itu berkata, Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La azitu wala angkusu an zalik. Aku ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan menambahi dan mengurangi dari yang tadi disebutkan. Baru ku lungo. Andang lungo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sing sapa wonge pengin ndelok penghuni surga, deloken wong kuwi mau. Nah, coba para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat disebutkan nomor berapa itu? Pertama beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak berbuat syirik. Yang kedua salat. Rukun Islam siji syahadat, loro salat, zakat nomor 3. Tapi kok iso diwalik? Para ulama tidak ada yang malik. Maka ini pertanyaan tersendiri ini, Pak Slamet ya. Barakallahu fiik. Jadi yang jelas tetap sholat itu lebih penting dari sedekah. Sholat itu lebih penting dari sedekah. Sholat itu kewajiban setelah syahadat. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari pendengar radio RIS FM yang ada di Kebumen, ada Ummu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah masih ada kewajiban bagi seorang anak ketika orang tuanya sudah pikun ini, Ustaz, untuk mengingatkan beliau tentang syariat Islam? Orang tua saat belum pikun tidak melaksanakan sholat. Nah, bakti apa sebaiknya yang dilakukan anak tersebut kepada orang tua yang sudah pikun tersebut?
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Mbak Ummu Abdillah dari pendengar radio RIS FM yang ada di Kebumen. Barakallahu fikum. Gini, bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang sudah pikun? Apakah tetap didakwai, dinasehati biar sholat? Nah, gitu ya. Bagaimana cara berbaktinya? Anak banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menyembuhkan kepikunan. Dan ini memungkinkan, pikun itu sembuh itu memungkinkan. Agar Allah menyembuhkan pikunnya orang tua, kemudian agar orang tua diberikan lapang dada untuk menerima kebenaran. Tapi walaupun kita mengatakan orang tua sudah pikun, yo tetap diarahkan untuk melaksanakan sholat. Rakitung lali-lali, yo piye carane sken sholat. Lali-lali udah urusan lain, ya gitu ya. Jadi diingatkan untuk sholat. Mudah-mudahan suatu saat dia sholat, kemudian pikunnya sembuh. Pikun ini intinya apa yo? Lalinan itu ya Mas Hari ya?
Iya.
Kayak Mas Hari itu tidak bisa, mungkin pikun sampai saiki lali kan ini, eh?
Iya, kadang-kadang.
Iya, kadang-kadang. Pikun itu kayak gitu, awake dhewe lali ngono kuwi. Itu tanda-tanda udah. Nah, gitu. Jadi, tetap ya, tetap diarahkan orang tua diajari wudu, diajari sholat, diajak ke masjid, dituntun, digandeng, bonceng ke motor, tumpak ke mobil, gonyang masjid, gen kumpul karo wong-wong sing do ibadah. Seperti itu. Nah, kalau dimohonkan ampun gimana Ustaz? Wong ora salat dimohonkan ampun, yo dimintakan hidayah itu. Dimintakan hidayah supaya mau salat. Nah, kemudian ya berdoa untuk tetap bergaul dengan baik dengan orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka walaupun orang kafir sekalipun. Itu kalau orang tua tetap perlu dipergauli dengan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan cara pergaulan yang terbaik itu menyebabkan orang tua yang beda agama bisa balik dan kembali kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin ya rabbal alamin.
Baik, terima kasih nasihatnya Ustaz. Kita ke Ummu Fahmi yang ada di Argomulyo Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, di setiap sholat, saya itu selalu berdoa antaranya mohon dilindungi dari keburukan lisan, dan jika saya didolimi orang, berusaha sabar dan menyimpan dalam hati. Tapi kadang-kadang, jika ada teman yang mancing masalah saya mudah terpengaruh dan akhirnya menghibah. Tapi jika telah berlalu, saya tersadar dan menyesali lalu beristighfar. Tapi hal tersebut sering kali terulang, Ustaz. Bagaimana nasihatnya, Ustaz?
Ya kuwi menungso to, Mbak Umu Fahmi. Menungso ya kaya ngono kuwi. Nglakoni dosa ghibah, bar kuwi gelo sesuk kumat meneh. Bar kuwi gelo, bar kuwi tobat sesuk kumat meneh. Itulah manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sehari semalam tuh tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar dan tobat kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti itu. Memang gitu Ummu Fahmi ya, barakallahu fik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Mbak Ummu Fahmi senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala dalam menghadapi segala musibah dan ujian, yaitu teman yang kurang baik, ngajak-ngajak mancing-mancing kemarahan itu ya. Mudah-mudahan Ummu Fahmi, Abu Fahmi, sekeluarga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sikap Anda sudah benar, artinya kalau diperlakukan tidak baik oleh orang, ya bersabar, syukur-syukur nek iso balasi dengan yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'ah. Jadi keburukan itu balaslah dengan yang lebih baik. Awake dhewe wis nrimo pengin berbuat baik ning di sentil karo tangga teparo sahabat sing kurang bener. Mosok Mbak Yu sampean meneng wae to dielek-elek kaya ngono mbok yo dilawan. Nah, misalkan seperti itu. Dene dielek-elek sing elek pirang-pirang mbok yo di beberke sisan dene. Mbok yo rasane dadak rono ngoyo-yo meneng ndelek kaya ngono rek. Nah. Yo jawab ngene wae to Mbak Ummu Fahmi. Pertama ya, terus esuk anu Mbak, aku ki jane wis bermaksud memaafkan seseorang sing berbuat zalim padaku. Ning ndang wingi ketemu sampeyan itu ngomong kaya ngono ku ki njut, aku ki ora memaafkan wong kuwi, terus aku ki malah ngrunungi wong kuwi mergo ro sampean. Menurut jenengan piye yo Mbak? Terus kere grunungan yo. Piye menurut jenengan? Kono ki njajal piye? Ummu Fahmi. Nah, terus nek ana wong grunungan, yo terus kere grunungan, grunungan njajal ngono ki. Dewani apa ora? Karena kalau kita ndak gitu, nanti wong dora ora kelingan, jenane menungsa senane lali. Manusia, ya tau manusia. Man kuwi wong nusia den lalekake jenane lali. Mulane kita disyariatkan kon bola-bali istighfar. Bar salat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah dan seterusnya gitu kan. Suruh baca istighfar setiap habis salat itu mergo senane lali kuwi. Wingi maksiat tobat baleni meneh, maksiat tobat baleni meneh, ya itulah manusia dan Allah Maha Pengampun gitu Mbak. Dan dampak positif Allah memiliki nama Maha Pengampun adalah Allah mencintai hamba-hamba yang mau minta ampun, yang mau beristighfar, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Jadi kita ke Ibu Yuli di Kebumen.
Ibu Yuli Kebumen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah mendapatkan pahala jihad ketika seorang anak meninggal karena sakit ketika di pesantren Ustaz? Mohon nasihatnya.
Oh iya. Ya, orang tua yang bersabar karena anaknya yang di pesantren sakit kemudian meninggal itu termasuk jihad, Bu. Dan mondok ke anak itu sendiri jihad. Jadi kalau anak meninggal di pesantren itu husnul khotimah insyaallah, orang tua bersyukur, ora usah nyalah-nyalah ke pondok pesantren. Karena memang itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada sedikit kekurangan dari pihak pesantren, sok rodok teledor apa itu urusan mereka kepada Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Rasa dadak dilapor-lapor keneng polisi bangetan ngganggu jasane mereka, lembayar yo ora imbang karo jasa mereka, wis dadak nglapor ke polisi. Jadi kita legowo, ora lapor polisi, ora nyalah-nyalah ke itu. Itu subhanallah itu bagian dari jihad fisabilillah. Dan jihad itu ada tiga, ya, jihad perang, jihad berdakwah, sama jihad memerangi hawa nafsu itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang paling berat itu memerangi hawa nafsu. Untuk menerima, untuk legowo, untuk lapang dada ketika anak kita meninggal dunia bukan di pangkuan kita, untuk menerima itu sulit. Ternyata mampu melawan itu, berarti dia berada di jihad fi sabilillah gitu. Mudah-mudahan Ibu Yuli yang ada di Kebumen senantiasa diberikan kesabaran dan kesejahteraan, murah rezeki, sehat bagas waras, diberikan kenyamanan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mati mendapatkan ketentraman dan masuk surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin.
Ya, baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke pertanyaan dari Al-Fatih yang ada di Jepara, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya punya mbah. Orangnya disuruh sholat, bilangnya ya sudah, dan kelihatannya belum melaksanakan. Dan itu setiap hari dikasih tahu seperti itu, tapi tetap seperti yang sudah-sudah ini, Ustaz. Ini bagaimana upaya agar mbah saya itu mau sholat?
Iya. Ada dua langkahnya, Mas Fatih yang ada di Jepara ya. Barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Ada dua upayanya. Yang pertama, terus jangan berhenti ingatkan orang tua setiap datang waktu sholat, ingatkan sholat. Terserah dia mau bohong mau tidak, yoh kadang-kadang muni yoh ini mergole wegah geberbeken kupingnya ditegur terus ngono kuwi lho, mbededeg, ya kan, ya engko betah-betahan wae awake dhewe ngilekke terus, dene geberbeken terus ngono, akhirnya dene mikire ming yoh. Tapi suatu saat dia nanti kan akan berpikir, mosok yo anakku arep tak apusi wae. Sedina ngelingke wong tua, pak, sholat pak, yoh. Wis sholat pak, wis. Nah, ping limo, pak, niki menzuhur, sholat sih, yoh. Tunggu sila, men sholat pak, wis. Wasar, pak, menikam pun asar, sholat sih, yoh. Nah, tinggal ngenam gedek, lo sedih, pun sholat pak, wis. Nah, gua wong tua rak mikir, ya Allah, sedina rek aku ngapusi anak ping 5 lan 10 dina ping 50. Aku dadi pembohong. Engko ora mikir kaya ngono kuwi. Dadi sabar-sabaran. Sabar-sabaran. Kita harus istiqomah dalam mengingatkan, karena ini dalam rangka menyelamatkan, membebaskan orang tua kita dari cengkeraman musuh, yaitu syaitan, yang akan dibawa oleh syaitan ke neraka. Nah, kita rebut supaya ikut kita gen mlebu swarga terus. Ini yang pertama ya. Pertama, diingatkan terus, jangan bosan. Yang kedua, kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga menyarankan ibunya gen gelem sholat ning ramangkat-mangkat. Akhirnya Abu Hurairah matur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibunya diberikan hidayah. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu ibunya masuk Islam. Nah, gitu ya. Ibunya Abu Hurairah itu masuk Islam karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti njenengan Mas Al-Fatih bisa setiap saat ya salat pas sujud doakan orang tua. Antara azan dan iqamat doa mustajab. Ya, doakan orang tua. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua di khutbah Jumat, doa mustajab, doakan orang tua. Sebelum salam, setelah tasyahud dan minta perlindungan dari empat perkara, sebelum salam sempatkan dulu waktu 1 menit gendongake wong tua. Terus kita doakan. Di saat kita safar bepergian jauh, doa mustajab, kita doakan orang tua. Terus doa dan doa. Bangun tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, ndres Quran, istighfar, doa kepada Allah Ta'ala, ketuk tuh pintu langit. Ya Allah, berilah petunjuk bapak ibu saya udung gelem sholat, supaya mereka menyembahmu ya Allah. Nah, seperti itu. Gini Mas Fatih ya, barakallahu fiik.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Yanti di Ambarawa, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana jika seorang yang menikah maharnya itu seperangkat alat sholat, maharnya tersebut tidak pernah digunakan sholat, suaminya juga tidak mencontohkan atau membimbingnya, ini bagaimana, Ustaz?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Mbak Ummu Yanti yang di Ambarawa ya. Terima kasih atas perhatiannya, pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada Anda sekeluarga. Amin. 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 Bagaimana orang nikah mas kawinnya seperangkat alat sholat ning ndang wis nikah ora dinggo. Ya nek ora dinggo ngenteni dinggo sok bodho terus nyanggu sing lama ora apa-apa. Nek maksude jebule ora sholat wong lanang ya meneng wae, nah, berbahaya. Kalau sudah mengatakan kobil itu nikah haha, nggih kula tampi nikahe Pak, Pak marotowo anak njenengan nggo kula nggih. Nah, gitu ya. Ya berarti tanggung jawab pendidikan orang tua terhadap anak berpindah ke njenengan sebagai suami. Nah, ketika anak-anak kita nikah, kita sampaikan kepada yang laki-laki, le, kowe iki suami, nduk, kowe iki istri, taatane suami, gen mlebu swarga, le, bojomu dituntun gen mlebu swarga, masalah taat diwarai ya le, jak ngaji, ya seperti itu. Jadi terus ini si suami jangan cuek, dia punya tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala mengenai ketaatan istrinya. Terus diingatkan, Allah Ustaz, wis ora kaya-kaya oleh ku ngelingke. Ora kaya-kaya oleh ku ngelingke sampean dhewe salate ya kaya ngono. Iya, Ding. Wong senengane iki wong ki ngelekke pisan ngono ku ki. Ndang diroroi kancane mbok bojomu dikandani, alah wis ora kaya-kaya Ustaz. Nah, ora kaya-kaya kapan le kondong bojo tinggali lunga terus kaya ngono kok ora kaya-kaya wae. Nah, kadang-kadang kita ini Pak dadi suami ki isu-isu ngono kuwi ya. Anake do urung tangi iki sepak nembokne wis do adus, wis do ndek urusan dhewe-dhewe. Istrine pegawai negeri arep mangkat nyambut gawe, suamine ya swasta arep mangkat nyambut gawe, anake sing ngurusi pembantu. Engko bali makne le tekan ngomah ya wengi, pakne le tekan ngomah ya wis wengi karek kesele, pakne mbokne wis ora tau komunikasi ndahno anake. Lah kadang-kadang suami seperti itu sok kurang perhatian terhadap istri. Lah ini tolonglah, wong sekarang ya wis ning HP mbok ya WA-an, apa SMS, apa telepon, piye Dik? Wis salat zuhur apa durung, Dik? Salat asar wis meh manjing, siap-siap, piye kabare anake sing ning omah? Lah seperti itu, nek suami ngaji, bojone gowo dijak. Lentang anu bojone kelinteran ronor ini nyanyian, nyanyi nembang nyak sanggun-gune jogetan, suamine wong taat ngurusi pengajian, malah yo ora gathuk-gathuk apa gathuk satu ora sampean sing ditanggung jawab. Nah, ngono yo. Nah, saiki piye? Sing wedok ndang ndutan sing lanang penyelenggara kajian yo ora patut. Kenapa ini? Karena kurangnya perhatian dari seorang suami kepada istri. Ya tegurlah Dik, sholat. Wahai sayangku, yuk kita bangun yuk sholat subuh. Mumpungi tak kayak itu kowe. Nah yang menunggu dilingke kebaikan-kebaikan suami kepada istri, biar kowe diajak beribadah kepada Allah Ta'ala. Gitu ya Bu, Bu Umu Yanti. Jadi mukena sebagai apa mau? Seperangkat alat sholat mas kawin ya. Mas kawin itu bisa untuk pengingat kon gunake intine piye carane supaya istri itu rajin sholat tepat waktu, suami ya sholat ning masjid, bergaul karo wong sing apik, waya kajian ya ngaji, aja ming chattingan wae ora tau ngaji. Ngaji kok nyukup ke radio tok ya ndak bisa. Ngaji yo perlu hadir di majelis ilmu kan untuk berkah ngono. Wallahu taala alam. Isih Mas Hadi?
Masih banyak
sih. Wah, ya wis siji pelorongkas ya.
Iya. Pertanyaan berikutnya datangnya dari Mas Agus yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya anak kembar, laki-laki dan perempuan.
Oh, dampet.
Dampet dengan berarti tadi. Saya akikoh hanya 2 kambing. Dan istri saya nanya, apa tidak kurang Thomas? Apa tidak kurang 1 Thomas? Lalu saya jawab, besok nak mampu diimboi siji. Apakah kata-kata saya itu termasuk nazar? Mohon nasihatnya.
Oh ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'at. Wah, masya Allah, pertanyaan ini bagus, Mas Agus yang ada di Kudus, barakallahu fiik. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, ibunya diberikan kesabaran dalam mendidik putra-putrinya, bapaknya juga diberikan kesabaran di dalam mendidik anak dan istri serta menjalani tugas-tugas untuk keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Gini Mas Agus, untuk akikah itu anak wadon weduse siji, nek anak lanang weduse loro. Berarti nek anake dampit, lanang wadon lahir bareng brul, ya, berarti sampean akikah bener bojomu kuwi, ya. Akikahe weduse 3, sing siji kanggo anak wedok, sing loro kanggo anak lanang, seperti itu. Cuman nek kuwi ana duite, ning nek ora ana duite ya sak mampune sik, mampune siji setengah ekor ya siji setengah, mampune rong ekor ya rong ekor sik, sok sing siji teruske. Berarti loro iki nggo anake lanang sik. Nggo anake lanang sik. Lah terus sing wedoke urung diakikahi to, sok nek duwe duwiti akikahi. Lamun isih rada kangilan, wedhus ora kudu gedhe, ora kaya nek kurban, ya. Akikah itu wedhus wedok barengi kanggo jane. Wedhus wedok iki kanggo ora kudu gedhe. Dadi sing penting mandum. Kok mandum? Sing penting beleh, masalah mandum urusan keri. Nah, urusan keri engko di nggawe gule ya di sumpel-sumpel nganggo ayam ngono ya ora apa-apa. Nah, golek ketetelan ya ora apa-apa. Ustaz, lah kan kambing akikah. Ya kambing kan sing disembelih sing dipangan ora kudu kambing. Tuku gaseh ning pasar ngono dadi pirang-pirang kelumbiaran duwe to. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini nazar apa bukan? Ya, dia punya niat seperti itu. Nazar iki nganggone kapan-kapanane. Kapan-kapanane sok ngene. Cuman ya itu, nazar itu walaupun itu bagian dari ibadah, tapi tidak dianjurkan nazar ya. Nazar itu biasanya sedekah wong pelit. Ngibate wong pelit nganggo nazar. Wah, aku sok nek mari loro arep ngumpulke tangga teparo tak jak mangan-mangan. Lah ndak ngenteni mari, saiki ya napa? Ya nek mari ya sepele malah ora mari, terus malah ora iso apa ora iso nyolati malah disolati. Lah ya saiki pas loro ngene iki duwe duit deposito ning KSP ngene rinto ngono kae jikok sik nggih sedekah muga-muga dengan sedekah mari lorone dan seterusnya gitu ya. Nek iso nazar itu ndak usah ya, jangan, tidak direkomendasikan oleh para ulama ngibadah nganggo nazar itu. Nazar ibadah wong pelit gitu ya. Nah, terus ini tadi termasuk nazar apa urung lah sampean serencana anggere sampean kono yo kapan-kapanane engko aku duwe rezeki. Nah itu ya, insya Allah sok nek nang rezeki nah ya toko ya. Ya tetap dilaksanakan gitu. Wallahu taala alam.
Ya, satu lagi Ustaz. Oh ya. Pertanyaan dari hamba Allah di Jepara ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, anak tirinya ibu sama anak tirinya ayah itu mahram atau tidak? Karena ini anak tirinya ibu dan anak tirinya ayah itu jadi suami istri, mohon nasihatnya.
Iya, anak tirinya ibu, anak tirinya ayah itu bukan mahram. Misalkan ngatini duwe anak wadon siji rondo, nikah karo ngatemo duwe anak lanang siji, ngatemo kuwi dudu. Wis ngatini nikah karo ngatemo, anake ngatini jenengane Banatun, nikah karo anake ngatemo sing jenengane Sugiman. Ngono kuwi ora apa-apa. Entuk. Seperti itu ya. Nah, ini bukan mahram. Boleh nikah. Berarti kalau tidak nikah ndak boleh salaman, ndak boleh buncingan, dan yang perempuan wajib menutup aurat walaupun di rumah karena di situ ada orang ajnabi gitu. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian, dan saya mohon maaf juga manakala ada kekeliruan yang saya sampaikan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjaga kesehatan kita serta menjaga semangat kita di dalam menuntut ilmu. Saya juga berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga para donatur radio-radio dakwah, juga menjaga kesehatan para kru radio, Bas FM dan Radio RIS, juga kepada semua kaum muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.